Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 10 στον Αθήνα 984. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε την κουβέντα των ημερών ή θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και θα καταπιαστούμε με τα μηνύματα που μας έρχονται και σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και το τι προγραμματίζουμε ή τι μπορούμε να προγραμματίσουμε για το χειμώνα. Και ζητήσαμε τη βοήθεια του κ. Κωνσταντίνου Θεοφύλακτου, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του ΙΕΝΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Απόδοσης στο Ινστιτούτο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Θεοφύλακτε, να ρωτήσω με βάση και τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση δύο πράγματα. Το ένα, οι τιμές της ενέργειας, ας το αφήσουμε λίγο παραέξω και το να το πιάσουμε μετά. Το δεύτερο, το πώς θα βγάλουμε το φετινό χειμώνα, εάν αποφασίσουμε ότι ο φετινός χειμώνας, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε ο φετινός χειμώνας να βγει με κλειστές τις στρόφιγγες από τη Ρωσία. Τι διεξόδους έχουμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε ο χειμώνας αυτός να βγει αβίαστα ή να βγει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει μια σοβαρή αβεβαιότητα στο κομμάτι το ενεργειακό στην Ευρώπη αλλά και στις διεθνές αγορές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτή την αβεβαιότητα θεωρώ ότι θα πρέπει η απάντηση να είναι μια ηρεμία και σοβαρός προγραμματισμός. Τι εννοώ με αυτό? Το να έρθει κάποιος να πει σήμερα πώς θα είναι ο χειμώνας είναι λίγο δύσκολο. Απλώς προετοιμαζόμαστε με βάση όλα τα δεδομένα των προηγούμενων ετών για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση αναφορικά με χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι μια πραγματικότητα. Η γεωγραφική της θέση, ο καιρός που έχει. Εντάξει, δεν έχουμε τον πολύ βαρύ χειμώνα που έχουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα, αν πάμε ήρεμα και κάνουμε έναν προγραμματισμό από τώρα, νομίζω ότι τα προβλήματα θα μειωθούν. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Απλώς θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Να ρωτήσω, ναι, αυτό παρακαλώ, εάν ποσοτικοποιείται κάπως, δηλαδή πού ήμασταν πέρσι, εάν σταματήσουμε τις εισαγωγές, εάν κλείσει η στρόφιγγα και παραμείνει κλειστή από τη Ρωσία, πού θα βρεθούμε φέτος και πώς αυτό μπορεί τέλος πάντων να ισορροπηθεί ή κατά πόσο μπορεί να εξισορροπηθεί.
Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Τον Απρίλιο και τον Μάιο οι τιμές του αερίου ήταν στη ζώνη 80 με 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Το Μάιο. Στα μέσα Ιουνίου ξαφνικά αρχίζουμε την ανιούσα και ανεβαίνουμε. 170-180 ευρώ η μεγαβατόρα στο αέριο. Ας πούμε προχθές που είδα τα στοιχεία έκλεισε στα 169 ευρώ. Ξέρετε ότι πολύ μεγάλο ρόλο εδώ παίζει αυτό που λέμε risk premium, δηλαδή η αβεβαιότητα, το ρίσκο. Πραγματικά δυσκολεύονται όλοι οι αναλυτές, εκτιμήσεις κάνουν οι οποίες μπορεί να βγουν, μπορεί και να μην βγουν. Στο που μπορεί να πάει. Έχουμε μια ηγεσία στο Κρεμλίνο η οποία ξέρετε ότι είναι απρόβλεπτη και τα λοιπά, και έχουμε και την ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ασθένοντας παίρνει τώρα μέτρα. Ήδη από ό,τι διάβαζα σήμερα στις 26 Ιουλίου θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Ενέργειας για τα θέματα
περιμένουμε
που...
ανακοινώσεις όχι για τις τιμές τόσο πολύ, για το από πού θα παίρνουμε, εάν υπάρχει για την ενεργειακή ασφάλεια περισσότερο.
Ναι, για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό ήταν, ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας στην ενέργεια που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα, αυτό το είπα και προηγούμενα, ότι είναι σε καλύτερη θέση. Γιατί έχει τη Ρεβιθούσα, έχει και τσιμό το ΡΟΗ, αυτόν τον σταθμό, όπως τον λέμε, αποθήκευσης και επαναεροποίησης, το FSRU, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης, αυτό που είπε η κυβέρνηση για την αντίστροφη ροή του αγωγού από την Ιταλία προς την Ελλάδα, ναι, αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν την ασφάλεια. Και επιπλέον η εξοικονόμηση ενέργειας που θα γίνει τόσο σε επίπεδο κεντρικό, όσο και σε ατομικό. Και εδώ, κύριε Παπαγεωργίου, αν μου επιτρέπετε μία λέξη πάνω στο κομμάτι της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είδαμε όλες τις χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα βέβαια, να βάζουν όρια στο δημόσιο τομέα στις ποιους βαθμούς θα λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Και ξέρετε, πέρασε στην κοινωνία σαν ένα μέτρο τώρα που είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και θα σας το εξηγήσω. Αυτό θα έπρεπε να είχε περάσει ότι εκεί πρέπει να λειτουργούμε για να έχουμε θερμική άνεση μέσα στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Δεν είναι μέτρο, πώς το λένε, έκτακτης ανάγκης. Έτσι έπρεπε να λειτουργούμε. Και όχι έξω να έχει 36 και να μπαίνεις μέσα στους χώρους και να έχει 16 και 17. Το οποίο ήταν λάθος τεράστιο, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και, από άποψη υγείας προς τους ανθρώπους.
Αντιληπτό, και δεν χρειάζεται να φτάνεις σε κρίσιμες καταστάσεις για να κάνεις αυτονόητες ενέργειες, και αυτό είναι δεδομένο. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε εναλλακτικές περισσότερες από ό,τι έχει μια κεντροευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι την ενεργοποίηση των λιγνητικών μονάδων.
Των λιγνητικών μονάδων, βέβαια.
Οπότε λες ότι, λέει κάποιος ότι η Ελλάδα μπορεί τέλος πάντων να έχει λιγότερες συνέπειες από αυτό.
Ακριβώς. Αυτό όπως το είπατε.
Να το ρωτήσω όμως ευρύτερα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται στο, όντας εξαρτημένη τώρα από τη Ρωσία ή όντας μια περιοχή που δεν παράγει τους δικούς της σπόρους επαρκώς, έτσι ώστε να μην έχει τέτοιου είδους προβλήματα, βρίσκεται σε μια φάση που θα πρέπει να εξισορροπήσει την κατανάλωσή της, δηλαδή να βρει άλλου είδους πηγές για να αντλήσει LNG για παράδειγμα, αντί για φυσικό αέριο. Υπάρχει διαθεσιμότητα αυτή? Μπορεί για παράδειγμα το LNG που λέμε από την Αμερική ή άλλες ποσότητες να καλύψουν τις ανάγκες μας? Αν όχι φέτος, ο προγραμματισμός με κάποιο τρόπο να είναι τέτοιος ώστε ο μεθεπόμενος χειμώνας να είναι πιο φυσιολογικός πέραν των τιμών, από άποψη επάρκειας.
Αγορές υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το ερώτημα που θέσατε πραγματικά. Αυτό υπάρχουν περιοχές, δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Ουζβεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, αυτές έχουν πηγές και αέριο και πετρέλαιο. Εναλλακτικά υπάρχουν και οι αγορές στη Μέση Ανατολή. Όμως εδώ είναι ένα, θα μου επιτρέψετε μέσα σε εισαγωγικά να το βάλω, ένα παζάρι. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια που αυτές οι χώρες δίνουν προς τις πεινασμένες ενεργειακά χώρες όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Οπότε είναι θέμα πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης να δει εναλλακτικά, και συμφωνώ μαζί σας ότι έχει χρόνο, έχει ένα χρόνο για τον μεθεπόμενο χειμώνα. Όμως θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγούμενα, ότι η ηρεμία είναι το αντίδοτο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην αβεβαιότητα που υπάρχουν από τις αγορές, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Η ηρεμία και συνάμα την ίδια στιγμή και σοβαρή ανάλυση και μέτρα.
Κύριε Θεοφύλακτε, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΙΟΝΕΟ, κύριος Κωνσταντίνος.